Her er NRK Nyheter klokken 11. 7 av 10 unge kvinner har opplevd å bli tatt halsgrep på under sex. Det viser en undersøkelse Norstat har utført for NRK blant seksuelt aktive mellom 18 og 30 år. Mange unge tror bare sex skal være sånn, sier lege Simon Ertseid i fagsenteret Sex og Samfunn. For andre er såkalt choking noe de liker.
Det ene er at hjernen og kroppen frigjør masse gode stoffer som en respons på smerte. Man får masse endorfiner, så det vil gi nytelse. Det er også en del med det at man på en måte legger livet sitt i hendene til noen andre, så blir man fryktelig til stede akkurat i øyeblikket, og så glemmer man alt mulig annet. Man har noen som ønsker å gjøre det, og som har gjort og har erfaring med at dette er noe de liker, og så har man en del som er uerfaren og tror at dette er noe man burde og noe man skal gjøre. Og da kan det godt være begge parter som initierer uten at det er noen som egentlig har lyst til å gjøre det.
5% av de spurte sier de ble tatt kveldtak på mot sin vilje. Den norske astronauten Jannicke Mikkelsen svever nå i bane rundt jorden. Hun befinner seg ombord i romskipet Dragon fra det amerikanske selskapet SpaceX. Alt gikk etter planen da romskipet ble skutt opp i Florida klokken 4:15 i natt. PR-sjef for Jannicke Mikkelsen, Stig Carlsen, var på plass da det skjedde.
Det var helt vilt, og jeg var jo til stede sammen med nære og kjære, mor og far til Jannicke og forloveden. Dere kan jo tenke hva slags følelser som spiller seg ut når da denne raketten på 70 meter begynner å løfte seg med et flammehav under, og man innser at nå er Jannicke på vei ut av atmosfæren og inn i verdensrommet. Det er rett og slett helt vilt.
Planen er at ferden skal vare i 3,5 dag før de lander utenfor kysten av California. Om noen timer skal prinsesse Ingrid Alexandra få det som blir den første nordnorske bunaden i kongefamiliens eie. Bardu- og Målselv-bunaden gis i gave som et minne fra førstegangstjenesten i Målselv.
Ingrid, på deg.
5, 4.
Prinsessa er snart ferdig med førstegangstjenesten i Målselv. Derfor vil Målselv kommune og lokalt næringsliv gi henne bunaden i dimmegave.
Hun trivdes jo i førstegangstjenesten, så da vil jeg jo tro at det er et godt minne å ha for med seg.
Trine Steen er daglig leder ved Husfliden Målselv, og sier det et oppdrag de tok med glede.
Alle oppdrag er jo fine oppdrag, men det er jo litt spesielt oppdrag da, når det er hennes kongelige høyhet som minner om oss og får sydd bunad.
Reporter her var Malin Strømsnes. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang, Brage Vesje Guttormsen.
Du hører Godt selskap med Magni Løvre i NRK PN+.
Miami, yeah.
Ja, det var Mods med To går alltid alene. Men det jo ikke sant. I hvert fall ikke når man hører på radioen, da det et veldig stort fellesskap der ute, selv om vi ikke ser hverandre I hvite øyne hver og en. Det jo så sin sak. Det altså 1. april I dag, og for alt jeg vet har du blitt lurat trill rundt allerede. Men hvor går egentlig grensa mellom kvite løgner, halve sannheter og blank løgn? Tirsdagstrioen tar saken.
Looking for a man, saw Barbara Ann, so I thought I'd take a chance with Barbara Ann.
Beach Boys, Barbara Ann var det som fikk den der, og vi fikk en, et snev av en, alle vi andre, og I 2 minutter og 17 sekunder. Og da sier jeg velkommen til Jon Peder Denstad, Sonja Kipsgaard og Jens Fredrik von der Lippe.
Takk.
For her nemlig dagens tirsdagstrio. Den 1. aprildagen I året 2025. Og jeg... jeg jo veldig godtruende, så jeg ble jo nesten litt lura. De prøvde I hvert fall, var det, hvem var det av dere? Altså jeg må si det da til dere lytterne, at, at trioen sitter jo I et annet studio enn meg, så jeg ser dem jo ikke. Og nå prøvde jeg altså å få meg til å tro at Sonja, nei, hun ikke her, hun, nei.
Var... Nei, da, men vi jo bare KI-kloner som sitter her, så de ser oss jo heller ikke.
Nei.
Nei, akkurat.
Vi bare føler noe.
Ja, ok, men Jon Peder Denstad jo da stadig deltidsbusser bussjåfør, muligens streikende bussjåfør fra I morgen, men det skal vi komme tilbake til. Sonja Kipsgård tidligere barnehagelærer og barnehagelærerlærer. Ja, og Jens Fredrik, du har jo vært reiselivssjef I byen du bor I Trondheim I mange år I ditt tidligere liv da. Men aprilsnarr, Jon Peder, det har jo faktisk du et ganske sterkt forhold til.
Ja, jeg har det som en liten hobby hvert år når det 1. april så prøver jeg nå å få lurt en 2-3 stykker da, og det lyktes jeg godt med. Jaha. Så det jo litt artig, og folk synes jo det blir jo litt godt humør og så videre, og vi startet jo I dag 1 minutt over midnatt.
Ok, det var kjapt på.
Da jeg var litt sen, jeg satt og jobbet litt hjemme med PC-en og greier, men så fant jeg at nå var det på tide å gå og legge seg, så hørte jeg at kjæresten min, da, kona mi, Anne Kari, hun var våken, og så gikk jeg inn på skrudde alle lys, så gikk jeg inn på soverommet, og så begynte jeg å rote med en sånn C-papp, eller en sånn søvnmaskin jeg har.
Oh, ja.
For å overleve. Ja. Og så drev jeg og stakk med den støpsli, og så hun skulle høre det da.
Mm-hmm.
Og så sa jeg, du, fanken heller, det er jo ikke strøm på halve rommet her. Anne, jeg får jo ikke gang den maskinen da. Kan du sjekke opp hvordan det på de siden av, i senga, kan du sjekke om det noe strøm der borte? Og hun full fart opp og satt I støpslet på nattbordlampa. Ja, men her det jo lyset han. Da var hun lurt, så da var det en lurt.
Ja, men det ikke så veldig farlige lurerier du driver med.
Nei, det jo ikke noe ondskapsfullt. Det jo sånn å løpe til vinduet og se elgen står og spiser hos naboen, eller det brenner borti gata her og sånt. Og da jo folk på, da. Men det sånne små ting I hverdagen, det litt artig.
Det jo litt artig. Men hva den beste aprilsnaren du har tatt til noen da?
Nei, det vel en gang at jeg innbilte folk at jeg var I utlandet. Jeg skulle på et møte en kveld, og så sa jeg at dessverre, jeg kan ikke komme, jeg sitter støkk borte, jeg tror det var London, ja.
Mm-hmm.
Og da gikk det jo på da, sånn. Men det jo ikke noe mer farlig enn det, men litt sånn småtteri I hverdagen.
Litt småtteri. Men det kunne jo vært du da, Sonja Kipsgård, som har blitt lurt, for du sa til meg at du så godtruende, så naiv.
Ja, men det det. Jeg tror på folk og sånn det, så jeg nok blitt lurt mange ganger, men jeg kan ikke akkurat huske at jeg har vært lurt på 1. april, men det har jeg jo vært det.
Ja, men det har vært så mange ganger, så du har gått I sur.
Ja, jeg har gått litt I sur, men jeg har en kompis som ble lurt så steikende en gang. Unnskyld, ja.
Det går bra.
Ja, ok. Han, ja, det her handler om, for på 70-tallet, så var han og en kompis, de var ute og hadde fest om natta. På heimveien så passerte de Gudruns gate, og så fant de ut at, oi, og Gudrun, hun bor jo I kollektiv I land med oss. Skal vi ikke ta med? Prøv å ta ned skjeltet. Så tok de ned skjeltet, og så tok de med seg hjem, og så fikk hun det I gave og sånn.
Ja.
Etter noen dager så fikk han, kompisen min, Torleif, han fikk et brev med heading fra politiet. De observert, har skrudd ned skiltet på Gudruns gate, og må være vennlig og komme tilbake med det 1.4. klokken 12.
Mm.
Mm. Og du vet, han Torleif, han ble altså så redd. Herre. Ja. Og så sto det også at bot forventes, noe sånt. Altså, ja. Ja, og han ordnet seg jo og for ned over med skjeltet under armen, og hvem som sto der på utenfor det gamle politihuset da, der var kompisen og da var han lurt og han sa han ble, for han hadde grudd seg sånn, han hadde grudd seg sånn han var helt ferdig, han bruker jo ikke å gjøre som, av og til så var, han har sånn humor han hadde humor på, ja han måtte bare gjøre så glad og fornøyd for han hjem igjen med skjeltet og ga Gudrun tilbake.
Mm, akkurat. Enn du da, Jens Fredrik, har du noen forhold til aprilsnarr?
Nei, altså, jeg satt og, når det her ble tema, tenkte jeg, har jeg blitt skikkelig lurt? Og, ikke for å gjøre meg bedre enn jeg, men jeg kan ikke huske på at jeg var litt sikkert noen har vært interessert I å lure meg.
Du skeptiker av natur?
Ja, nei, altså, jeg vet ikke. Det kan jo bara det att de har tänkt att han lär sig ett lur. Ja. Nej då, men jag har drivit sån små luringar och men jag kan inte se att det har fört en sån det har varit så moro med ting som man Jon Peder in på det är ja, sån större ting. Men jag husker jag har ju jobbat i en salg- och marknadsföring hela arbetslivet och där var det ofta och det gentog sig flera år att vi la igen besked till kollegan att alltså du en kunde ska ringa numret här och det var som oftast ett ja ett mindre bra massageinstitut i Oslo och sånt så det var gentagande husker men när vi snackade om de stora aprilspökena så dokker då husker säkert den där med pole var det 1950
ja det var 1950
ja för det var lite flaska på grund av krigen och så avvärterat dem att vinmonopolen har ett överskottslager av vin som de har nött att dela ut men du kan ta med dokker och ha det i.
Mm-hmm.
Och det var ju den kämpekua när i en av gatan när i Oslo finns ju bilder på det så kan man bara gå in och se att folk låt sig gå man har huset.
Ja, det där var ju flera gånger jag husker jag bodde i Oslo var på slutet av 60-talet.
Ja.
Så var det samma och det var ju avfotograferat. Det var 200 människor i kö som stod med. En gång var det inte flaskor, det var med bötter.
Det
var smugglevare som de måste då få ut. Och det var folk gick ju på limp. Och så tänker jag och sen artig en apropå det med marknadsföring det var väl Dyrehagen Kristiansand det är inte mer än en kanske 10 år sedan och sån. Var det var en förskrift om att de skulle stramma väldigt in på det med räddningsutstyr ombord i båtar. Och då var den förskriften också gjort gällande för pirater så kapten Sabeltan och också då och manskapet måste ha på sig räddningsvästen när de seglade ut.
Ja, det
och det blev uppståndelse.
Ja, ja. Du verden alltså. Nej, vi kunde ha trakt fram vi och så och förr var det ju vanligt att avis och NRK också kom med mye opplysninger.
Såg du, Jon Peder, såg du idag i klassekampen?
Ja, klassekampen. Google och politi samarbetade mot att ge prickbelastning
eller hjälp av KI.
Böter.
Ja, nettopp. Den är det kanske ingen som har gått på. Eller? Nej, säkert det. Men så är ju spørsmålet då, och det ska vi ta efter Thomas Brøndbo, om det här med kvite lögner. Det att vi lyger om lite sån oskyldiga ting, då, det har vi säkert allesammen tydd till en eller annan gang. Men hvis vi vender på hver en sten, sånn som han Thomas Brøndbo, så kommer vi på det.
Säg, du ska inte gå alene. Himmel ska du få. Allt du pekar på. Ber och hoppe om att du förstår. Kjem det ei sol, kjem det nå regn. Kjem det någon tanke som tar deg. Var det ingen vän? Den du vill ge en kram om du är glad om du är lei om du än tvivlar som på mig du är inte allein vi ska vänd på kvar en sten bak en vista hvor du finner din sø du finner en som bare din og mens hjertet slår med ett og andre sår skal jeg vise deg vin hvor handen går kjem det ei sol kjem det nå regn kjem det noen tanker som tar deg var det ingen den du vill ge en kram om du är glad om du är lei om du än tvivlar som på mig du vet allén vi ska vinka på kvar en sten
Kjem det ei sol, kjem det nå regn, kjem det noen tanker som tar deg. Var det ingen venn, den du ville gi en klem. Om du glad, om du lei, om du en tvile som får meg. Du ikke alene, vi skal vinne på hver en sted. Skal vinne på hver en sten. Vi skal vinne på hver en sten.
Ja. Og hvis vi vender på hver en stein, hva finner vi under den steinen da, tror jeg? Nå på 1. april så snakker jeg med Jon Peder Denstad, Sonja Kipsgaard og Jens Fredrik von der Lippe, altså dagens tirsdagstrio, om ja, aprilsnar snakket vi om i sted. Kvite løgner. Det er jo ikke akkurat aprilsnar, men kanskje litt I slekt på en eller annen måte. Hva en kvit løgn, Sonja?
Ja, en kvit løgn jo en, kan vi også kalle det for en nødløgn.
Ja.
For å komme unna noe som ubehagelig, som du ikke har lyst til å kanskje si direkte. Det kan være for å beskytte den andre. For eksempel hvis du blir invitert I et selskap, og så har du ikke lyst. Du har lyst til å være hjemme. Mm. Så sier du ikke det, men du sier, vet du, at jeg invitert en annen plass, eller jeg opptatt.
Ja.
Du prøver å komme det unna sånn at du ikke skal såre den andre, så kvite løgner kan være en beskyttelse.
Ja.
Jeg har en venninne som sa sånn, ja, nå må du lære det å bruke kvite løgner, for at det ikke så god. Du vet, jeg så litt naiv og kan jo ikke lyge og må si det sånn som det. Men nå har jeg lært meg det der at man trenger ikke alltid å si
det akkurat som det,
som det så lenge du ikke sårer noen, eller at det går ut over noen.
Nei, men for å ta fatt I den her invitasjonen da, til ja. Fest eller middag, ja. Eller hva det nå og så har du ikke lyst til å gå, og så sier du, som du nettopp nevnte, at jeg skal en annen plass. Beklager, altså, veldig synd. Ja. Men så får da den som har invitert høre ved omvei at, hun har ikke vært hos meg. Og da blir det litt pinlig.
Det skjegget I postkassen, ja. Det pinlig.
Det pinlig.
Ja, men det en risiko du må ta.
Ja, ja, kanskje det.
Må du bare si da, at vet du, ombestemt meg I full fart.
Ja, for du var egentlig dårlig. Ja, hva med deg, Jens Fredrik? Kvite løgner, har du tatt, jo det har du. Du har tatt noen kvite løgner noen ganger.
Å ja, det har vært en mulighet jeg har benyttet meg sikkert av, eller sikkert jeg har jo benyttet meg av det, det helt klart. Nå lurer jeg litt på kvit, hvorfor heter det kvit? Jo, altså det må være at det noen slags uskyldighet det.
Ja.
Det for å beskytte seg selv? Det for å beskytte en annen? Altså vi har eksempler som...
Kanskje begge deler.
Begge deler, og det jo... Vi skal jo komme litt mer inn på grenser for løgn og bløff og sånne etterpå, men det klart at... Det lett å ty til, og det har jeg gjort, en hva heter det, en alternativ sannhet da, for ja, å kalle det.
Ok, det går an å kalle det.
Som jeg sa. Men det klart at det en mer behagelig måte for ikke å havne I en litt vond situasjon. Og jeg tror at hvite løgner, det de løgnene som ikke skader noen andre. Altså, at det til hensikt at man ikke skal gjøre noen andre noe vondt, I hvert fall I motsetning til en aktiv løgn.
Mm. Men hva, kan du nevne eksempel da, på en sånn kvit løgn, eller sånn uskyldig løgn I utgangspunktet I hvert fall da?
Ja, det ofte sånn det der med...
Som du har brukt da, tenker jeg.
Nei, jeg kjenner ikke på.
Var de så kvit?
Ja, de helt... de blinda hvit.
Ja. Jo, men nei, ta gjerne et annet eksempel da.
Nei, men det klart at vi har jo vært oppi der med å ringe hjem og si at du, jeg blir opptatt på jobben utover, så jeg kommer ikke hjem I middagstida.
Nei.
Og da har jeg jo suttet på en eller annen pub eller I kro da, og så samme sted da. Så jobben har nok for mange vært en sånn hvit løgnmulighet å skylle på.
Ja, nettopp.
Og meg også.
Ja.
Ja, akkurat. Du har egentlig lyst til å gjøre noe annet. Ja, du har ut med gutta boys, for
ja, eksempel. Sånne ting.
Ja. Men har da kona di oppdaget det?
Ja.
Og hva skjedde?
Nei, og så blir du konfrontert med hvitløgn, så det jævlig pinlig, altså. Ja. Det forferdelig. Det at for eksempel det der med at det jo en morsom sånn, jeg husker ikke hva serien heter på TV, hvor de skylder på det der at de opptatt for at de ville gå i et annet selskap, og så viser jo seg at de som hadde invitert deg, de hadde jo avlyst sitt selskap, og så møtte opp i samme selskapet. Og det jo en typisk sånn pinlig situasjon å bli avslørt.
Ja, det er pinlig. Jon Peder? Det din tur til å
bryte
sammen og tilstå
nå. Ja, jeg skal tilstå. Nei, jeg tenker jo at det jo, en hvit løgn jo en, ja, noe du tyr til for å kanskje unngå å komme i en sånn ubehagelig situasjon selv, da, ved å innrømme noe som du har gjort, men som du ønsker ikke skal bli kjent. Og da tenker jeg jo på en gang jeg var guttungen i Oslo, hvor vi lekte gjemsel og ute i noe høyt grass, og jeg sto som det het, og fant jo ikke de jeg skulle finne, og så ble jeg litt forbanna, tenker jeg, inni meg selv, jeg var vel 11 år, og så tok jeg bare en svær stein og lempa opp i lufta, og den kom jo ned igjen, og rett i huet på eldste broren til den beste kompisen
der,
og han lå jo rett ut i blodpøl, nei, ut i enga der.
Nei.
Ja, ja, og han måtte jo bæres inn, selvfølgelig.
Ja.
Og jeg gikk hjem, og så... Og så kom jeg inn i døra, og så sier faren min at han så jo at det var noe som hadde skjedd, og så sier han, ja, kommer dere inn så tidlig? Ja, vi var ferdig med leiken da. Ja, hvorfor det? Nei, han fikk han fikk en svær stein i huet, det var noen som kastet han, og så måtte bæres inn. Ja, gjorde han det, sa han?
Ja.
Ja, så kikket han jo på meg, han så jo på kroppsspråket, og sa han, ja, men var det du da som hadde gjort det? Og da måtte jeg jo innrømme det.
Ja, du gjorde det.
Og da sa han bare til meg at du kommer ikke inn her i natt du og kan sove før du har gått opp til familien i blokka og fortalt hva som har skjedd, og bedt om unnskyldning. Og da måtte jeg jo gå opp dit, og var ganske liten.
Ja,
banka på døra, der lå jo han rett ut med noen håndklær blodig rundt huet, og i sofaen, da. Og foreldre var jo der og sånn. Men det var egentlig en god opplevelse. Ikke for han da, han lå jo der og hadde vondt i huet, men de var ganske forståelsesfulle for at vi hadde leiket, og så var det selvfølgelig en idiotting jeg hadde gjort da.
Ja.
Men jeg ba om unnskyldning, og så gikk jeg ut igjen, og så lukket jeg døra, og da var jeg plutselig blitt veldig høy da.
Kom
jeg ned og banket på hjemme, eller ringte på klokka da. Så kom far i minutt, ja, hvor har du vært nå? Nei, nå har jeg vært der oppe og bedt om unnskyld. Ja, da kan du komme inn sånn. Da kan du få en kveldsmat og ligge over her.
Ja, men jeg tror det der er viktig. Og unge, noen ganger så må de må rett og slett ligge for å beskytte seg selv. Fordi at det er for strengt. Men ikke i dette tilfellet da. Men jeg har jo opplevd at unge er nødt for å ty til... Ja, for de er redde for straff. De er redde for konsekvensene av det.
Jeg hadde gjort noe gærlig, og det var jo fortvilet. Ja. Og jeg selvfølgelig også, men så ville jeg jo ikke innrømme. Nei. Så ble jo den hvite løgnen.
Ja.
Så den noen, det var egentlig meg.
Ja. Ikke sant.
Men jeg ble jo gjennomskuet. Men det som jeg lærte av det er jo... Og det har jeg tenkt på mye. Altså at du... Jeg tror jeg var, det var faktisk av faren min, han ble jo ikke så gammel, men det husker jeg han for, og han, det han gjorde var jo at jeg lærte at du må uansett ta konsekvensen av handlingene du gjør da. Om det er på godt eller vondt, så må du stå for det, og det har jeg fått med meg altså.
Jeg husker en unge fra barnehagen, kan jeg bare referere deg?
Ja.
Jeg har jo jobbet lenge i barnehage, og... Jeg hadde en stor gruppe, holdt på å si, unger med fra 3 til 7 år.
Mm-hmm.
En av de, han var en liten luring. Han hadde lånt huet til ei ved siden av seg, og sprang rundt med den. Moren kom inn til jenta, og huet var borte, og det var noen som sa da at det var han, Ole, som hadde tatt huet. Og så spurte han Ole, du, det var noen som sa da at du hadde lånt huet hennes, Nina.
Mm.
Det jeg har et langt sånn lue, og jeg så på hele ansiktet. Og jeg begynte å lete og lete og lete på avdelingen, fant ikke hun. Og så neste morgen, så tenkte jeg, jeg må prøve å ordne opp i det, så Ole kom tidlig, så sa jeg, skal vi gå ut og lete, for nå er det snøet, så skal vi gå ut og se om vi ikke finner den her hun. Og så sier jeg, hun er ikke ut.
Nei.
Ja, så sier jeg, er hun inne da? Hun er ikke inn. Ja, men så, det var noe kjemperart. Nå skal vi sette oss her, så prater vi. Kunne du fortelle meg hva som skjedde med hun? Det var bare at jeg skulle prøve noe på do. Og jeg prøvde først med en legokloss, og den gikk ned. Og så prøvde jeg etterpå med et lite papir, og det gikk ned. Og så da hadde jeg akkurat lua på meg, tenkte ikke på det, men jeg putta den ned, og den for. Og så tenkte jeg, hvordan skal du reagere? Du er pedagog, og du skal ivareta ungen. Og så sier jeg, først jeg sa, så sier jeg, vet du, Tore, nei, Ola, veldig flott at du sier at du har gjort noe så galt, for det er mange ganger både voksne og unge tør ikke å si det, og det er veldig flott. Men det var dumt det du gjorde, så det må vi ordne opp i, og det var han helt klar på at vi måtte ordne opp, og vi måtte snakke med mora. Og det ble noe sånn at han må spare penger, og... men han var veldig glad for, tror jeg, at han fikk, altså, han fikk kredd for at han sto frem. Og det synes jeg var riktig.
Ja, men så bra. Ja. Det er jo, men det er jo en ting når det er unger da, som tar sånne kvite løgner, og det har vi opplevd alle sammen. Vi har gjort det selv som små, og vi har unger som har gjort det, og som du sier, Sonja, vi ser det på ansiktsuttrykket, og spesielt øynene når de ikke snakker sant. Det er jo også plutselig så plumper de uti med noe som avslører dem da. Men verre er det kanskje når voksne folk med makt kanskje også bare forteller halve sannheten, eller hvite løgner, kanskje til og med svarte løgner, og hvor går egentlig den grensa, tenkte jeg vi skulle snakke om etter Carly Simon.
Ja, spørs, kan du referere til?
Ja, det var det
jeg kan gjøre. Du har noe.
Some dreams, they were clouds in my coffee, clouds in my coffee.
Toe Vein. Det var Carly Simon her I godt selskap på NRK P1+. Jon Peder Renstad, Sonja Kipsgaard og Jens Fredrik von der Lippe stadig på plass. Og har sittet og reflektert litt nå over hvite løgner, halve sannheter. Og hva egentlig sannhet? For det går an å diskutere det også. Det som sant for meg trenger ikke å være sant for deg, Jens Fredrik.
Nei, det akkurat det, fordi at hvis jeg har en klar overbevisning om at ting som de med, og hevder det, ja. så er det min sannhet. Det trenger ikke å være din. Og hvis jeg derimot vet, eller har en annen sannhet, men, og det passer meg dårlig, og så forteller jeg noe som ikke sant for meg, så det løgn.
Mm. Ja, men så har vi jo, men noen sannheter jo objektiv, det bare sånn, det fakta liksom.
Ja, jeg jo sikker på det.
ja, jeg det. En og to, for eksempel. Jorda rund.
Ja, det vel noe, vi har bestemt det også, ja.
Har vi? Ja vel. Tror du det finnes, ja det nok flere meninger om det, men det flere sannheter da?
Ja, da vi jo tilbake til det igjen, at min sannhet min sannhet, og din sannhet din sannhet.
Ja.
For det har noe med hvordan vi oppfatter ting, hvordan vi lærer, hvordan miljø, hvordan bakgrunnen, hva som, og hva som passer oss. Vi velger jo ofte en sannhet etter det som passer oss.
Ja.
Politisk, menneskelig. Mm-hmm. Så min verden, den eksisterer for meg, og det som sant I min verden, det min sannhet.
Ja. Det kan kanskje være sånn. Men hvor går grensa mellom hvite løgner og halve sannheter da? Litt sånn,
jeg synes alvorlighetsgraden mye med dere å si at hvis du skylder på noen andre, for eksempel, det en grov, grov stygge løgn. Og likens dere, synes jeg det heslig med hvis noen lyd for å oppnå vinning for sin egen del.
Ja.
Og da vi jo til og med inn på doping og hopping, jeg skulle ikke si. Og det klart at det man gjør, det trenger ikke være bare muntlige ting som en løgn, men det også det man gjør.
Mm. Ja, løgn noe du ikke bare sier, men gjør, kanskje?
Ja.
Mm. Ja. Hva synes du, Jon Peder?
Jeg satt og tenkte litt på det med grensa. Jeg har jo vært tillitsvalgt I mange, mange år, og også vært hovedtillitsvalgt, og da skulle du jo ivareta medlemmer som kom opp I en situasjon som ja, I verste fall avsked, og litt mildere oppsigelse da.
Mm-hmm.
Og jeg har jo vært noen tilfeller, tenker jeg, I hvert fall spesielt en gang jeg husker, og den personen det gjaldt, hadde vel da en hvit løgn for seg selv for å unngå det ubehaget, for konsekvensen ville jo være at mot sluttet.
Ok, ja.
Ja, og jeg skulle jo da inn I møte og representere han sammen med han I såkalt 15-1-møte, som det heter, altså hvor du skal drøfte gjennom situasjonen, om det noen formidlende omstendigheter, og så videre, og så videre.
Mm-hmm.
Sånn at, kan du si, motpart eller ledelsen da skulle få det hele og fulle bildet, slik at de kunne da vurdere situasjonen, og kanskje legge bort saken, eller I verste fall da gå til en formell oppsigelse. Og da husker jeg at vi må jo forberede oss, det veldig viktig, og du snakker jo med vedkommende, og da hadde nok han en hvit løgn for seg selv, men for meg ble det jo da en løgn.
Ja.
Fordi at han opplyste ikke fullt ut om situasjonen og bakgrunnen.
Nei.
Ikke sant? Så når jeg...
Da var det I hvert fall I beste fall en halv sannhet.
I hvert fall en halv sannhet. Så når vi gikk I det møtet, så hadde jo ledelsen kunnskap om det her.
Ja.
Og dermed ble jo jeg som da var kallet en rådgiver eller tillitsvalg for han ble jo satt av fullstendig I sjakk-matt-situasjon.
Mm.
Ja. Det husker jeg var en sånn grense begge veier. Han kanskje hadde en hvitløgn, men for meg ble det jo en halvsannhet, og så kom vi ikke godt ut av saken, hverken for han. Altså, jeg kom ut av det, jeg var jo bare inne som en sånn rådgiver, tillitsvalg.
Mm. Ja. Og for ledelsen ble det blank løgn da, det han kom med.
Ja, så det ble jo det, fordi at de hadde jo da kunnskap om hva som faktisk hadde skjedd, og den hadde jo ikke jeg, fordi at han, det gjaldt, hadde ikke fortalt med det, men ledelsen hadde jo fått den kunnskapen annerveis fra, ikke sant?
Ja.
Og det ble jo konsekvensen, var jo at han da fikk litt formidlende, fikk lov til å si opp selv da.
Mm.
Ja. Så det... Og da var jeg temmelig forbannet, husker jeg.
Ja, det skjønner jeg godt.
Etterpå, overfor vedkommende.
Ja, for du følte deg misbrukt, du da.
Ja, men ikke nødvendigvis misbrukt. Litt satt for narr, og jeg hadde jo et veldig dert ønske og intensjon om å bistå, det det som ligger I tillitsvalgtrollen, at du skal jo prøve å finne løsninger som gjør at vedkommende som I dag tillitsvalgt for, kommer ut av sånne situasjoner på en god måte og kan fortsette. Mm. Så det gjorde meg opprett. Jeg ble skikkelig forbanna, husker jeg, og satt den til veggs, altså, for det her om ikke var misbrukt, så var det I hvert fall holdt for narr, da.
Ja, du holdt for narr, da. Jeg følte det veldig sterkt. Enn du da, Sonja?
Ja, hva du sier? Hva du spør om?
Ja, nei. Grenser mellom hvite løgn og halve sannheter. Hva sannhet, egentlig?
Ja, hva sannhet? Jeg nok enig med gutta her, det, som de sier. Men, Jon Peder, jeg skjønner at du ble forbannet, men jeg tenker på hvor redd han måtte være. Altså at man lyger når man så redd for sitt eget skinn. Så det der må prøve kanskje å forstå. Altså vi lyger jo. Jeg leste en plass at vi lyger I gjennomsnitt 8 ganger for dag, alle sammen.
Åh, 8
ja.
Ganger?
Jeg leste I avisen en gang. Ja, oi, oi, oi. Og det store og små løgner. Så, så hvis vi tenker oss sånn I løpet av en dag, så dette vel en del sånne hvite og mer grå løgner. Ja. Men hvor grensen går, det nok enig med Jens Fredrik som sier at grensen går vel på når du skader andre, og jeg tenker på at det var veldig ondt for det også, Jon Peder, når han løg sånn for det. For du føler deg veldig krenket når det noen så lyg.
Mm-hmm. Ja, altså, jeg var jo ganske sånn profesjonell I rollen, da. Du jo en rolle, ikke sant?
Ja, men du ble sint.
Ja, jeg ble forbannet.
Ja, ja, ja.
Men, og det å gå litt på at han også ødela for seg selv.
Ja.
Ikke sant?
Han tenkte ikke på det, han var bare skikkelig redd for å...
Ja, muligen det. Jeg oppfattet ikke sånn, da.
Men nei,
det var mer
nei,
at han ville prøve tilbakeholde noe som for at han trodde at han ville ha kommet ut av det.
Ja.
Mm.
Ja, ja.
Han tror kanskje han ville komme bedre ut av det hvis han hadde vært åpen om det.
Ja.
Da kunne man på en måte ha drøftet det med ledelse på hvorfor det var sånn og sånn.
Mm.
Så, ja.
Det jo en situasjon i press og situasjoner som ikke den, altså som den tause løgn, og det å ikke si sannheten eller tilfør situasjonen nødvendige opplysninger, så man ikke uttaler alt eller si det som sant, det også, og I stedet for å lyge, og så ikke si noen ting som viktig.
Nei, og det har du en halve sannheten.
Ja,
du held tilbake informasjon. Ja. Du, vi skal snakke litt mer om det her vi vet du, men skal vi... Åh, her passer jo så bra, vet du. Siv Malmqvist, skåna mitt hjerte.
Ja.
skåna mitt hjerte. Skona mitt hjärta och förlåt en liten tår Så skona mitt hjärta när du går Jag har nog haft på känn att det skulle snart ta slut Du ljuger jämt och lever I det blå Så skona mitt hjärta
det var, sier Malmqvist, ja, skona mitt hjerte når du går. Men Sonja, Jon Peder og Jens Fredrik går ikke riktig enda, fordi vi har for oss det med sannhet og løgn og hvite løgner, blanke løgner. Halve sannheten, det er mye å snakke om her altså. Og også hvis vi skuer litt utover våres egen navle og kanskje våres eget land og utover verden, får vi servert den hele og fulle sannhet i alle sammenhenger nå, når vi har kriga både her og der og en ny president der borte over Atlanterhavet og så videre. Ja. Hva du sier du, Jon Peder?
Nej, det är ju du var ju inne på det med objektiv sanning då. Det är ju klart det ställer ju väldigt stora utmaningar för det enskilde människa I världen för att orientera sig runt mycket av det som sker. Inte minst det du har också på de så kallade sociala medierna där det florerar av konspirationsteorier.
Jo, men nu tänker jag mer på alltså av de folkan med makt alltså blir vi upplyst nog av dem vet vi faktiskt att det är sant allt som blir sagt.
Nej, och det är väl avklädd mer och mer att det är ju rena lögner från enkelte bland annat presidenten I USA. Så det är ju han sitter ju med makt, han har ju valt.
Ja.
Men det gör ju att man måste ju vara väldigt väldigt kritisk då och han driver ju politik och ska för exempel då lage Riviera nede på Gaza, sant? Hvor det foregår et folkemord, dette I mine øyne. Og det han gjør jo egentlig å underslå det som skjer da, med den type forslag.
Ja.
Så det jo på en måte en løgn da, I forhold til det som en, jeg kaller en okkupasjon og folkerettsstridig handling, men det får du jo ikke ha som president I høyeste embedet I USA til å si.
Nei, men det mange, så veldig mange andre som sier det da.
Nej, jag tänker att en som är förstås inte min politiske partivän men stor respekt för det var ju Kåre Willoch som I sin tid I alla fall satte ord på det som föregår som är en lång konflikt och som är tragisk och som man nu måste söka lösningar men han kallade det ju I rena ord för en okkupasjon, og så hensende, så det jo folkerettsstridig. Han sa det jo rett ut, det objektivt, sånn sannheten, I forhold til å bortforklare det at det begge parter og så videre. Det jo en årsak til at du har situasjonen, og det en okkupasjon, da, tenker jeg.
Ja, ja. Kan tenke de to andre, eller hva synes de to andre?
Altså, tenker jeg på tidligere rikskansler I Tyskland, Otto von Bismarck.
Oi, nå vi back in the days.
Han sa det at det aldri at det lyger så mye som I krig, I politikken og etter fiske- og jakthistorier.
Ja.
Og det klart at det ingen som lyger så mye som jeg oppfatter som politikere, men da det løgn I den forstand at det deres ville et sannhet. Det sånn de vil det skal bli. Og for å oppnå det, så fremstiller de da ja, gjerne sannheten eller hva de ønsker å gjøre for at det skal kunne bli sånn. Men så viser jo seg det på når valget har vært at det blir jo allikevel ikke sånn det de har lovt oss. Og det jo opp til oss da å forstå at hvordan I helsike skal du klare å oppnå det liksom? Hvordan skal du klare å oppnå for eksempel innenfor sykehus, innenfor, ja, særlig på det humanitære området, det som du lover? Jeg sier ikke at de, nå sa jeg til å begynne med at de løg, og det altså I forståelse av at det deres vilje, det sannhet, det deres politikk. Og det klart at vi opp til oss hver å ha en viss kritisk sans I forhold til det vi blir presentert for.
Ja, ja det kan jo være lurt. Eller hur, Sonja?
Ja, men i Norge igjen, jeg ble så sjokkert over det som etterfølte de hopperne og det som ble gjort med de hoppdressene. Jeg hadde faktisk ikke trodd at I Norge at folk kunne stå I TV-en og lyge. För att komma unna det här. Och så när du hört vidare att det här har de hållit på med I många år. Mm. Så vart det ganska jag trodd väldigt mycket bättre om landet vårt alltså att vi är så rätt skaffe noe rettferdig og truverdig. Men ja. Det skjer altså ikke. Det folk lyger både i sånn mellommenneskelige situasjoner og når de står frem i avisen og på TV.
Men til slutt så kom jo, det var jo hopperen selv faktisk ja. Som kom med sannheten.
Ja, det var herlig. Ja,
ja.
Selv om det var ganske sjokkerende. Så,
ja, men det var jo for at de ble tatt med buksa eller hoppet og lesene ned.
Ja.
Nei, det noe med... Men også nå tenker jeg, vi ruster opp ganske kraftig nå. Og det sånn, er det en konspirasjonsteori fra meg? Eller det bare noe sånt som jeg lurer på? Den her... For det jo en veldig sånn ensidig fortelling om at Putin, kanskje vi neste offer, og det hele Europa, nå må vi ruste opp og bruke 2-3% av statsbudsjettet i land som har langt mindre penger enn også, på forsvar, for vi skal forsvare oss mot Putin. Altså, sies dere for å gjøre oss litt redde, kanskje, for å få alle sammen til å være med på det. Ja, vi kan bli neste offer. Vi må bruke så mye penger på forsvaret selv, om vi da må legge ned skoler og bruke mindre på sykehus og helse og sånne ting. Det var et spørsmål.
Ja, altså, jeg er jo gammel soldat. Jeg var jo vernepliktig.
Ja.
Var jo ett år i forsvaret.
Mm.
Og jeg ser jo behov for at du skal ha et forsvar, selvfølgelig. Et nasjonalt forsvar. Men jeg tenker at det som skjer, du må liksom avbalansere det opp mot på hva er et forsvar, og hva er det å utøve angrepskrig. Sånn at jeg jo veldig uenig i den NATO-strategien Out of Area, som kom på slutten av 90-tallet, og da ble jo forsvaret i Norge bygd ned.
Mm-hmm.
Og jeg jo enig i det at du bør bygge opp igjen...
Det som ble lagt ned,
at du skal ha vernepliktig, du skal ha et kystforsvar, du skal ha skip som også håndterer det som går med rike naturressurser og kontroll rundt det. Det skal du ha. Men vi må være veldig forsiktige med sånn demonisering av enkelte nasjoner. Vi skal ta avstand fra selvfølgelig det at Russland er i en angrepskrig i Ukraina. Det må vi bare få stopp på. Men det å demonisere og skape en frykt, som jeg hører mange, det tror jeg en farlig vei å gå, for at du får fort en apatisk befolkning.
Men det jo en sannhet som skapt det, da.
Ja, så der, jeg husker en gang for noen år tilbake...
Ja, men du må ikke dra opp noen mange sånne historier, for det er jo avslutt. Jeg bare sier det, at det er jo på en måte en sannhet som er skapt, og det er jo kanskje en sannhet også. Altså, jeg setter jo lure, Putin er kanskje en demon.
Det er noens villighet sannhet det her, og det er klart at det er flere som har sagt at du skal alltid spørre hva er motivet bak det som skjer. Follow the meaning and follow the money. Her er det mye storkapital og mange som har interesse av å tjene mye penger.
Men jeg tenker på at en sak har jo alltid flere sider.
Ja.
Og når vi snakker om Putin og Ukraina, det er jo grusomt. Men da å være helt klar på at han er en demon, en despot, kanskje lettvint å si. Altså, vi vet jo at i Ukraina, så de har jo også tvinget folk til å snakke, til å bruke språket til Ukraina og nekt folk å snakke russisk på områder der det er russiske mennesker
flertall,
som bor. Så det, og det er jo også noe som Putin er opptatt av. Så jeg skal ikke forsvare han, men jeg sier at det er flere sannheter her. Det er flere perspektiver inn i den her krigen.
Du?
Ja.
Da fikk du siste ord, Sonja Kipsgaard. Jeg takker dere alle tre, både deg og Jon Peder Renstad og Jens Fredrik Forden Delippe på denne 1. april, der jeg skal avslutte med en melding som har kommet her nå fra en av dere lyttere. 1. april på 60-tallet på postkontoret var det samling av tre kaller og poståpneren. På den tida kom dagens avisa dagen etter. En av kallene leste i adress i avisen at det var et fly som hadde prøvd å lande under gamle bybro i Trondheim og mente at dette kunne bli en forferdelig ulykke. Da utbrøt poståpneren: «Jeg tror du må se på datoen på avisa.» Og vedkommende busa ut etter å ha blitt lurt. Takk til dere lytterne også for at de har vært med oss i godt selskap i dag, og så blir det altså snart jukebox. Men her er Marianne Faithfull, The Ballad of Lucy Jordan.
in town. As she lay there, neath the covers, dreaming of a thousand lovers, till the world turned to orange, and the room went spinning round. At the age of 37, she realized she'd never ride through Paris in a sports car with the warm wind in her hair. So she let the phone keep ringing, and she sat there softly singing little nursery rhymes she'd memorized. The daddy's easy chair. Her husband, he was off to work, and the kids were off to school, and there were oh so many ways for her to spend a day. She could clean the house for hours, or rearrange the flowers, or run naked through the shady street, screaming all the way. She realized she'd never ride through Paris in a sports car with the warm wind in her hair. So she let the phone keep ringing, as she sat there softly singing pretty nursery rhymes she'd memorized in her daddy's easy chair. She climbed when all the laughter grew too loud. And she bowed and cursed to the man who reached and offered her his hand. And he led her down to the long white car that waited past the crowd.
NRK Nyheter klokka 12. Dag Solstad bisettes fra Oslo Domkirke nå klokka 12. Solstad anses som en av Norges aller mest betydningsfulle forfattere gjennom tidene. Han debuterte i 1964 og ga ut sin siste bok så sent som i februar i år. Skuespiller Ane Dahl Torp hadde hovedrollen i filmen om gymnaslærer Pedersen basert på Solstads roman, og hun omtaler forfatterskapet hans slik.
Eller annet med måten Solstad skriver på, som for meg, jeg får en følelse av å komme hjem. Det er noe i tonen, og noe i språket hans, og noe i universet, som gir en veldig sånn gjenklang i meg.
Du har jo omtalt han selv som en litt sånn egenrådig type, en stabeis.
Ja, så det er sånn jeg leser han, ja. Og det er en sånn vranghet, samtidig som han er veldig morsom, liksom, og noe dannet, men ubehøvlet. Ja. Jeg humrer liksom veldig, jeg synes det er veldig gøy.
Ja, det sa Ane Dahl Torp i intervjuet av Birger Kolsrud Jåssund. Det har gått et snøskred i Senja kommune i Troms i formiddag. Flere personer ble tatt av skredet, men alle er gravd ut og ingen er skadd, det opplyser politiet. Skredet gikk i Rodalen på Senja i Troms for en knapp time siden. Ifølge Varsom er det stor og betydelig snøskredfare flere steder i Troms nå. Vestland fylkeskommune mener Statens vegvesen stenger viktige tunneller i Bergen for ofte. I fjor var den viktige Eidsvåg-tunnelen på E39 mellom Åsane og sentrum stengt for vedlikehold mer enn 100 netter. Seksjonsleder Mats Corneliusen i fylkeskommunen sier tungtrafikk da kjører på smale fylkesveier som ikke er laget for det.
Det kan skape problemer for både kollektivfremkommelighet, trafikk for øvrig på fylkesveinettet, trafikksikkerhet, og ikke minst for de som bor i området, at de opplever både støy og luftforurensning.
natt til sist fredag stengde vegvesenet 9 viktige tunneller på hovedvegene rundt Bergen sentrum. Den første stengde de allerede klokka 20 på kvelden. Avdelingsdirektør Nils Magne Slinde I vegvesenet kan ikke svare på hvorfor de måtte sperre av så mye på samme tid.
Vi prøver jo så godt vi kan, men det hender nok at det kan være for mange tunneller som blir stengt samtidig, men det jo også et dilemma. Hvis vi stenger en og en tunnel om gangen, så vil det jo være stengninger I svært lange perioder.
Reporter Leif Rune Løland. Prisene på plastposer øker igjen. Mange butikker og kjeder I Norge medlem av Handelens Miljøfond og betaler kontingent på plastposer til fondet. Og fra 1. april øker denne fra 3 til 4 kroner. Plastposene har kostet rundt 5 kroner og 50 øre I butikken det siste året, og nå blir det kanskje en krone til. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
Dette Jukebox. Med Inger Helga Skillo I NRK PN+.
Tanta til Beate, hun bor I ei gate I gamle by. Og med hatt og fjær hun et vakkert syn. På veiene Sveigårds gate for å gå og mate duene. Mellom røyk og gass på Harald Hårrådes plass. Og når posen tømt og duene rømt går han hjem igjen. Og finner fram sin gamle grammofon. Den sveiver hun opp og svinger sin kropp til tonene. Syns at jassen gikk I dass med Django Reinhardt. Tanta til Beate setter på ei plate med hakk og sår. Og tenker på den gangen hun var 20 år. Da hun og Ole Willi syns det var så billig på angletær. Og Robert Nordmann visste hvordan Django spilte. Og det synd at denne byen den ikke hva den en gang var. Sier hun og trekker for sin tyllgardin. Det ingenting som svinger sånn som det gjorde før. Alt jeg har på gamle dager, det denne plata. Tanta til Beate snur sin gamle plate ennå en gang. Og serverer te med melk, lapsang, sursang. Så svinger hun en finger mens hun sier strengt. Glem ikke hva vi fikk av Django Reinhardt. Finne maten skjær. Står Sankt Peter der og sier her har vi savnet deg. Og hun får en klem mens Django stemmer gitar. Og hun får en klem mens Django stemmer gitar.
Ja, hei hei og velkommen hit til Jukebox. Dette var tanta til Beate som sammen med Lillebjørn Nilsen det svinga innom oss og slo an den gode tonen. Og I dag det altså så mange av dere som har kontaktet oss med gode historier og fin musikk, så Tusen takk for det. Jeg tror jeg kan love deg en riktig så trivelig stund fremover her nå I NRK P1+. Og vi starter med sunnmøringen Øystein. Han både småbrukar og ungkar, og det betyr jo at han må stå for alt arbeidet selv, både ute og innom hus. Men han klager ikke av den grunn.
Ja, god dag, god dag. Dette her en kar som heter Øystein fra Ytre Søre Sunnmøre. Og nå det nå en flott tid. Vi nå, da skriver vi april. Og vi så småbruk og gassbruk, vi mye og mye å gjøre. Men det litt trist, dette her, når du kommer inn at det trøtt og sliten og ikke har noen kone som hjelper seg på garen. Og når du kommer inn at det så står oppvasj oppe til veggene, og da må du ta det at på. Men jeg sikkert ikke alene med dette her. Her sikkert mange støte ungkara I Norges land og på Vestlandet, bratte bakka, og så I samme situasjon. Men så kom jeg på, jeg vil sende et ønske på jukebox, takk for programmet forresten, en litt sånn trøstevise, og den knakende god altså. Og det men og Ivar med oss, og den heter altså Ungkarsvise nummer 19, og du. Så det en helsing til alle oss som har mye å gjøre og ikke kone, dine viser der. Tusen takk skal de ha, og ha det godt til alle lytterne.
Var ungkar og full av gikt med ryggverk og magasår og hørselsvikt Nå gikk han med fylla på en svulle fing og hofto og knytte seg I heksesting
og du det var ikke det å tru hvor godt han kunne ha det om lukka ville snu
På kjøkkenet flautat og rot og skrot Av besta buks og hans var bot I bot Med neslitne trisko og skjeten hals Han var ikke skikket til bryllup